Joo, todella kiitos isällemme taivaassa pojasta, pojan lahjasta, ja hänen kauttaan saimme pyhän hengen. Johannes 14. Täällä on mielenkiintoinen asia, jossa sanotaan jae 8. Herra Maran, eli meidän Herramme, se on, kun näissä käännöksissä on aina Herra, niin se on Aramäessä, he sanoi aina meidän Herramme, Maran. Ja sitten kun Jeesua sanoo isälle, isä, ei hän sano isä Aramäessä, hän sanoo isä, niin se on aina persoonallinen. Ja sitten Herra, Jeesua, Jeesus, Messias tai Kristus, se on aina Maran, Herramme. No niin. Herramme, näytä meille isä, niin me tyydymme. No niin, ja sitten Jeesua sanoo seuraavassa jakeessa siinä keskellä sitä jaetta, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Kun lähdin tälle kierrokselle, mikä nyt päättyi tuossa sunnuntai-aamuna, siinä oli paljon. Joka paikka oli niin kuin taivaasta järjestetty, koin sillä tavalla, niin ensimmäinen stoppi oli Pukinmäki. Siellä oli, no, saavuin 10:50 kentälle ja 2:00 nukkuma. Sitten kello aamulla oli aamukokous ja aihe oli isänpäivät ja pyyntö oli, että voisiko puhua jotain isänpäivästä, isästä. Ja koin, että tämäpä onkin juuri se, mitä Jumala haluaa. Ja me alettiin hieman puhua siitä laajemmassa merkityksessä, nimittäin siitä, että kun sielun vihollinen, ja me, jos ehditään, niin jotain näitä kohtia vielä voidaan katsoa täältä, mutta kun sielun vihollinen luvussa 14 Jesajan kirjaa, ja Hesekiel 28. Kun sielu vihollinen, tämä enkeli ruhtinas, sanoi, että minä nyt haluan tulla joksikin, minä korotan istuimeni, minä teen itsestäni sen, minkä minä teen. Hän niin kuin julistautui itsenäiseksi Jumalasta, eli sitä, mitä suomen kielellä sanotaan taivaan isä. Suomessa on tällainen ilmaisu kuin taivaan isä. Englannissa se on heavenly father, taivaallinen isä. Hebraaksi avinu sebashamayim, eli taivaassa oleva isämme. No niin, mutta suomen kielessä se iskee siihen keskukseen, että koko taivaan ilmapiiri on isällinen ilmapiiri. Hän on kyllä taivaan isä, vaikka se tälle on hebraassa. Nyt enkeleitä kutsutaan myös Jumalan pojiksi, Job 2, luku 2 ja 1 ja monia muita. Eli vaikka enkelit ei ole Jumalan lapsia siinä mielessä, kun me niitä ei ole luotu Jumalan kuviksi, vaan palaviksi palvelijoiksi. No niin. Mutta ne on myös Jumalan poikia luomismerkityksessä, jotka on luotu. Kun arkkienkeli julistautui itsenäiseksi Jumalasta ja päätti tehdä oman realiteettinsa hyvänen aika. Tämä on valtava asia. Sen realiteetin, mikä on valhe. Ei ihme, että Messias kutsui häntä. Johannes 3, siinä noin 44 sijai, valheen isää. Minä en koskaan ole oikeastaan rukoillut tosissani, että Jeesua, näytä minulle isää, kun minä olen aina niin kuin ajatellut, että tämähän selvä juttu, hän on isä, joka lähetti poikansa. Mutta nyt kun ajattelen, käyn katsomaan tätä laajemmasti, tätä orpouden henkeä, joka vallitsee maailmassa, niin mä oon nyt tässä tämän Tomaksen, eikun Filippuksen kanssa sanomassa, että isän ja sua näytä meille, Herramme, näytä meille isä. myös tässä toisessa merkityksessä. Me nähdään se Jeesuan kasvoissa. Nyt alan hiljalleen tätä pakettia avata ja tunnustan, että tämä maailma on niin suuri, että en ole edes ensimmäistä ikkunaa avannut tähän suuntaan, missä tämä on. Miten suuri on tämä orpouden henki? Miten pitkälle se on mennyt? Ja millä tavalla meidän Herramme sen voitti, kun hän osti meille ristillä pääsyn ei vain Jumalan yhteyteen, vaan siinä merkityksessä isän yhteyteen. Se on sama, mutta kuitenkin aivan eri väri siinä. No niin, sitten pastori Juha heitti mut junalle aamulla sitten tai päivällä syötti hyvät salatit siellä. Ja sitten lähdettiin kohti, mikä se oli. Niin meillä oli myöskin Tuusulassa. Sielläpä oli mielenkiintoinen paikka. Siellä oli semmoinen rukoushuone, jossa lukee siinä huoneen, se on ihan siinä tavallisella kadulla, missä on tavallisia kortteeria, ja sitten siinä on semmoinen rakennus, jossa lukee se on seinässä, että pelastusasema. Ajattelin, että se on joku semmoinen ambulanssipaikka. Ei. Ja siinä on semmoinen matala ovi, pitää kumartua, että pääsee sitä sisälle. Ja sisällä on niin mahtava paikka, siellä on oikein kaksi temppelipylvästä, Boasia ja Hinlukenis pylväissä, ja sitten semmoinen koriste pylväinen päällä, niin kuin Salomonin temppelissä. Siellä oli niin juhlallista olla ja hyvä päivällinen ja siunattu olla. Sitten sieltä Jyväskylään, no siellä on aina niin levollista, siellä on semmoinen isän ja pojan henki, semmoinen vapaa henki oikein rentoutua ja kuunnella Jumalaa. Valtava tilanne siellä pastori Riston ja hänen perheensä kanssa. Ja sitten sieltä lähdettiin Kokkolaan. Nyt Kokkolassa, kun siellä oli erittäin kauniita ne ylistyslaulut. Mä aina ne koskettaa mua. Silloin kun vetää niitä kauniita harmonisia ylistyslauluja, voi että. Siellä oli koskettava kokous siinä mielessä, että ihmiset oli hirveän janoisia. Sitten sain koko semmoisen yläkerran itselleni. Ja siellä on tietysti kirjasto, ja ennen kuin käyn nukkumaan, niin sitä kirjastoa aina pitää katsoa. Ja katson sieltä seinältä, missä oli niitä lainakirjoja, siellä oli semmoinen kirja isästä ja orpouden hengestä. Se oli aivan niin kuin jatkoa siihen, mistä puhuttiin Pukinmäellä ja paljon pidemmälle. Tämä mies oli vuosia ollut tämän ilmestyksen edessä, joka on hänelle puhunut siitä tämä aihe. Ja hän sanoi semmoisen lauseen, joka ei ole jättänyt mua rauhaan tähän hetkeen asti. Ja se lause oli tämmöinen, että se ei ole ihan sanatarkka. Että jos me nähtäisiin isämme näkökulmasta taivaassa tämä maailma, niin tämä olisi niin kuin näkyy valtavan suuresta orpokodista, jossa Luciferin tuoma orpouden henki vallitsee, paitsi ei siellä, missä Jeesuan rakkaus on sen voinut murtaa. Tietysti. Mutta sitten se kuvasi näitä orpokoteja, mitä ne toimii. Siellä on ne, kun johtajan silmä välttää, niin siellä on ne, jotka on niskan päällä, pitää toisia alla, ja se on vähän sama kuin ne rikkaat ja köyhät ja poliitikot ja nämä, ja sitten se on sitä jatkuvaa levottomuutta, sisäistä etsintää. Ja kun mä ajattelen esimerkiksi tätä musiikkimaailmaa tänään ja niitä kuvioita ja kaikenlaisia koulutusohjelmia, mitä on myöskin hengellisessä maailmassa tarjolla tänään, ne kiertää ne ohjelmat, konferenssit ja nämä. Niin hyvin paljon niistä ei ole ankkuroitua, niin kuin kuultiin tässä todistuksessa, ei ole ankkuroitua sanaan, ankkuroitua poikaan. Hänen kauttaan se ei ole ankkuroitu ikuisuuteen. Ja se on semmoista isätöntä hommaa. No siellä välissä on sellaisia helmiä ja isähahmoja, jotka on vaeltaneet Herran kanssa. Ei kaikki ole semmoista etsintää, mutta niin paljon on etsintää, että se ihan pelottaa. Pelottaa, jos se isä tuntisi. Orpouden henki, orpokoti. Tämä orpokoti henki on mennyt läpi tieteisiin, totta kai tieteisiin, koska nyt Lucifer, hän sanoi, että minä teen kaiken sellaiseksi kuin minä haluan. No ei hän voi tätä maailmaa muuttaa sellaisena, että se on semmoinen kuin se on. Silloin hän muuttaa sen informaation ja sanoo, että tämä on evoluutiohomma. Tämä kiertelee tuolla päättömästi näiden kiekkojen ja planeettojen mukana. Ja sitten kaiken keskusta on aurinko, eikä tämä maa. Niin kuin Raamattu sanoi, että Jumala loi taivaan ja maan. Ja auringon ja kuut ja tähdet, nyt kohta löydän nyrkillä pöytä, palvelemaan tätä maailmaa. Ja aurinko shamash, semes tulee sanasta shamash, palvelija. Nämä valot palvelemaan, tai että saa valot päälle ja ymmärretään ajat ja moadim ja määräajat ja juhlaajat. Tällä tavalla. En minä tässä muuten olisi niin suutuksessa kuin sitä varten, että tämä Luciferin orpokotihomma voi että taiteessa, kun enkelimaailmassa, Herra auta meitä tosissaan, enkelimaailma, kun ne ei ole niin kuin luotu Jumalan kuvaksi, niin niillä ei ole sitä mielikuvitusta olla luovia. Silloin nämä langenneet enkelit tekee sen, mikä Jumala on luonut, ja kääntää sen nurinpäin. Ja tekee siitä irvikuvan, perversion. Ja täten kauniista perheestä täytyy vääntää se väärännös ja homojutut ja muut ja abortit siihen. Ja sitten ihmisen kauneudestakin, niin ihmiset, tämä luotu Jumalan kuvaksi, silloin niin täytyy olla kauniita. Tietysti naispuoliset vähän kauniimpia kuin me miehet, mutta me ollaan kaikki suht kohta kauniita, okei? Mutta sitten se huomio ei kiinnitä siihen sydämen ihmiseen, siihen sisäiseen. Se huomio pitäisi olla siellä. Sitten se sisäinen ihminen loistaa sen ulkonaisen kautta, mutta se huomio taas, okei. Tällaista se on tämä orpokoti-asia. Mutta nyt katsotaan näitä kirjoituksia hieman tästä asiasta. Tämä on, kuulkaa, valtavan iso asia. Se on niin iso asia, että se ei vaikuta tämä, että me tunnetaan poika isän rakkaana poikana. Jumalan sana isän rakkaana ja luojan ja lunastajan sanana, joka meidät vapauttaa. Nyt otetaan ihan esimerkkiä. Otetaan sieltä se Jesaja 14. Jos emme ymmärrä tätä, missä me nyt puhuttiin, niin meillä esimerkiksi Johanneksen evankeliumi pitkältä lukkoon. Miksi siinä jatkuvasti painotetaan tätä isää? Poika, isä, hän näille fariseukselle jatkuvasti puhuu siitä, että hän on isän lähettämä, isä kuvassa, koska Jeesua iskee, vapahtaja iskee siihen orpouden hengen pesäkkeeseen ja paljastaa sen. Ja kun hän tekee sen, niin silloin tietysti koko maailma on takajalolla, tämä uskonnollinen maailma, kun hän tuo isän siinä ihmisille. Mutta sitten Jumala viisaudessaan käyttää tämän, ja kun hän maksaa siitä, että hengellään siitä, että toi oikean isän kuvan maailmaa uskonnon sijalle, niin silloin tätä kuolemaa Jumala käyttää uhrikuolemana, joka vie meidät suoraan isän luo ja antaa meille puhdistuksen synneistä ja sen elämän virran, joka on isän ja pojan verta. No niin, nyt hieman sinne alkupuolelle, eikä me kovin pitkälle tänään ehditäkään tässä. Jesaja 14. kuinka olet taivaalta pudonnut sinä, koin tähti? Ja muistaakseni se on Ben Shahar, aamuruskon poika. Ja tässä tämä enkeliruhtinas, joka oli palvonnan johtaja ilmeisestikin. Enkeliruhtinas, tässä Jumala puhuu hänestä, että kuinka olet taivaasta pudonnut, kuinka olet maahan syösty sinä kansojen kukistaja. Tällä orpouden hengellä hänellä, on, tällä valheen hengellä hän kukistaa kansoja. No niin, siksi Messias kutsuu häntä valheen isäksi. Muuten Abrahamilla on paljon tämän kanssa tekemistä. Kun Jumala sanoi Abrahamille, että sinusta tulee jopa kansojen isä. Israelin kyllä. Meillä on 3 isää täällä. Abraham, Isak ja Jaakob. Mutta kansojen isäksi, koska kansakunnat on orpoja. Ne on orpouden hengen vallassa, ellei ne katso Abrahamin ja Abrahamin Jumalaa kohti, jossa he kohtaa Jeshuan tämän. Siksi Jesaja 51 sanoo, katsokaa kalliota, katsokaa Abrahamia isänne, josta olette lohkaistut. No niin, takaisin Jesaja. Sinä sanoit sydämessäsi. Hän ei sanonut sydämessään, isä, mitä sinä haluat, vaan minä nousen taivaaseen. Se on englanniksi I will. Mutta se ilmaisee sitä, että hän korotti oman tahtonsa ja suunnitelmansa. Tämä orpouden henki, pyydän Jumalan apua itselleni ymmärtää tämän asian. Mulla on semmoinen fiilis, että mä en ole koskaan ymmärtänyt tämän maailman touhua. Mä en aina ymmärtänyt, että siinä on jotain vinossa. Mutta nyt tästä tulee se ovenkahva siihen, mikä se on. Ja se orpouden henki on juuri sinä, että minä teen itsestäni sen, mitä mä haluan olla. Minä tahdon tulla suureksi, ja se on sen vastakohta, kun olla vaan Jumalan kirkkauden astia. Tämä on juuri se koululaitostenkin, tulkaa joksikin. Okei, siinä on jotain tottakin. Totta kai Jumalan kuvaksi luotujen ihmisten, Jumalan ohjelmassa on sallittu tulla kirkkauden astioksi, jotka loistaa jotain valtavaa. Mutta se ei lähde siitä, että täältä pesee minä määrän, minä näytän muille, mitä minä olen. Siitä tulee se kilpailu ja se on orpokotihommaa, ystävät. Mä tykkään käyttää urheiluesimerkkejä ja toi Ritola sanoi tämmöisen jutun, että se veti Paavo Nurmen kanssa kovia kilpailuja, mutta se sanoi, että se oli semmoinen juttu, että ei me koskaan juteltu toisillemme. Ei kahvilla käyty eikä. Ei ollut mitenkään. Nähtiin siellä radalla, jokainen vetää radan läpi. Okei, toinen voitti, toinen hävisi vähän. Eikä ollut minkäänlaista kanssakäymistä. Hyvänen aika. Tämä on, en mä moiti Paavoa enkä Nurmea enkä Ritola, mutta tämä on just se huokasu. Tämä orpokotihomma. Ja sitten tästä tuli minulle se rukous. Näytä minullekin, isä, vaikka sä oot näyttänyt, mutta näytä jotain vielä lisää. Näytä, irrota minusta se orpokotihomma. Kun me nähdään Jumala isänä, joka lähetti poikansa, varsinkin Johannesten kirjoitusten valossa. Meillä on ollut silloin hyvä olla joka paikassa, mihin isä meidät lähettää. Joka paikassa, missä on Jeshuan yhteys. Mutta nyt tähän lähdettiin vähän kauas tekstistä taas. Näin siinä aina käy. Mutta vielä yksi asia tästä sivupolulta. Että kun se oli just se 1 Mooses 11, jossa ne julisti, tehkäämme itsellemme nimi, kuuluisuus, identiteetti, näytetään mitä me ollaan, ei levittäydy tonne maailmalle, yhdistytään, ei isän alle, vaan omassa identiteetissä. Ja sitten tehdään se torni, Babelin torni, mikä on nykyisinkin aika korkea, jos me nähdään se tuolla. Heti siihen päälle, kun Jumala käsittelee tämän, niin hän kutsuu Abrahamin ja hän kutsuu hänet isäksi. Avram, korkeuden isäksi, Avraham, Hamonin eli monien isäksi. Ja sitten hän sanoo, että hän tekee hänen, Jumala tekee hänen nimensä suureksi. Tässä se on. Tässä se on. Kun Jumala tekee jotain suurta lapsissansa, silloin se on Jumalan teko ja meissä on se lepo. Siinä ei ole sitä orpoutta. Siinä ei ole sitä, että toiset haluaa olla toisten niskan päällä. Ja reilu kilpailu on hyvä, jos sitten se otetaan veljeyden hengessä, sellaisessa leikkihengessä. Se on all right. Mutta se, että toista pannaan alas, orpouden henki. Ja sitten se sanoi, korkeammelle Jumalan tähtiä minä tahdon nousta. Minä istuimeni korotan, istun ilmestysvuorelle pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni korkeimman vertaiseksi, eli minä lähden kilpailemaan Elionin korkeimman Jumalan kanssa. Jumala, näytä minulle ja meille, missä meillä on semmoista lihallista kilpailua, että me emme ole päässeet siihen lepoon, jossa poika sanoo, minä en itsestäni tee mitään, enkä voi itsestäni puhua mitään, vaan sen, mitä isä antaa. Kaikki, mitä isä antaa minulle, se tulee minun tyköni. Ja se, mikä sitten minun tyköni tulee isän antamana, minä en heitä sitä ulos. Tämä on yhteistyötä. Ja tälleen, kaikessa tässä, kun ne teki rakasti ihmisiä ja teki kaikkea tätä, se tuli siitä isän näystä, isän kokemuksesta. Tässä asiassa, kun me nähdään se tässä universumin taistelukentässä, tämä isäkuva, olen tässä hyvin alussa, vaikka koko Jumalan armosta, koko uskon elämäni aikana olen rakastanut isää isänä, mutta tässä on niin paljon, mitä en ole koskaan ymmärtänyt enkä ajatellut. No niin, sitten psalmi, myöskin tässä psalmi 2:7 esimerkiksi, kun nämä kansat nousee, kuninkaat nousee nyt Jumalaa vastaan. Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Ja 2. Katkaiskaamme heidän kahleensa, hän joka taivaassa asuu, nauraa, Herra pilkkaa heitä. Sitten jae 6 hän sanoo, että minä olen asettanut, sitten hän sanoo kiivauksessa, että minä olen asettanut kuninkaani Sionin vuorelle, pyhälle vuorelleni. Mutta mitä hän sanoo tästä kuninkaasta on sitten, että tämä Messias sanoo, minä ilmoitan, mitä Adonai on säätänyt. Hän lausui minulle, sinä olet minun poikani. Ja tässä on tietysti kysymys ylösnousemuksesta, niin kuin apostoli 13.33 sen sanoo. Mutta sinä olet minun poikani. Tänä päivänä minä sinut synnytin. Ja sitten tällä tavalla, kun Jumala alkaa käsitellä tätä kapinaa, tätä orpouden hengen kapinaa, Luciferin nousua, niin hän jälleen korottaa siinä kuningasta, joka on hänen poikansa. Poika tässä sanoo, että hänelle ei ole kiire ensin ottaa sitä kuninkaan asian, kuninkuuden asemaa, vaan hän sanoo, että ensimmäinen tässä on, että minä olen isän poika. Ja poikana tässä hengessä, jossa on isän henki, joka heittää ulos tämän kapinallisen, mutta sen orjuuden ja orpokodin, orpouden hengen. Nämä on kaksi puolta, tämä orjuuden henki ja sitten se orpokotihenki. Tämä on juuri se Luciferin henki. Siinä orpoudessaan se rupeaa kahlitsemaan ihmisiä. Ja sitten se ottaa pyhän Jumalan lain ja tekee siihen niitä lisäyksiä. Niitä lisäyksiä, jotka orjuuttaa ihmisiä. Tässä oli se, missä Jeesus tuli vuorisaarnassa näyttämään isää ja isän kuvaa ja oikaisemaan tätä asiaa. Ano minulta, minä annan kansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi. Ja tällä tavalla myös Abrahamista tulee kansojen isä Jeesuan kautta. Sitten kun tämä on tehty, niin jää 12. Siinä on toinen sana pojasta. Siinä on se sana beni, jakeessa 7, mutta jakeessa 12 on aramealainen sana bar. Antakaa suuta pojalle, se on nasku bar. Tässä on kaunista. Arameaksi nyt on tämä poikasana, ja tässä tulee meille eteen se aramea testamentti. Ja jos ihmeellinen on Johanneksen evankeliumi kaikilla kielillä, mutta se isäsuhteus tässä arameassa tulee, se isän rakkaussuhde valtavalla tavalla. Tässä näin. Hän tulee sitten hallitsemaan jälleen siinä pojan hengessä. Ja sitten se sana on maailman kuninkaillekin, antakaa suuta pojalle. Ymmärtäkää, että hän on se poika. Ja nyt orpouden henki on pantu vankilaan orpouden kuninkaan Luciferin kanssa 1000 vuodeksi vankilaan. Otetaan vielä yksi kohta tästä Matteuksen puolelta. Ja Matteus 3, kun tässä Jeesua oli kastettu. Ja nyt hän tulee tässä Melkisedekin pappeuden, korkeamman pappeuden edustajana. Kun tässä sanotaan, että jae 15 Jeesua vastasi Johannekselle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Millä tavalla Johanneksen ja Jeesuan oli mahdollista täyttää kaikki vanhurskaus? Johannes Kastaja oli juuri sen leiviläisen pappeuden viimeinen edustaja. Ja täten hän oli suuren näistä profeetoista, hän oli profeetta, pappi. Sakaria oli se, jolle enkeli ilmestyi. Ja nyt mitä sanon, niin ei se ole ainoastaan oma ajatukseni, monet muut ajattelee samoin, mutta tutkikaa se itse. Mutta minä ymmärrän näin, että enkelit ei tee virheitä. Kun enkeli ilmestyi Sakarialle siellä, niin minä uskon, että Sakarian olisi pitänyt olla se leeviläinen ylimmäinen pappi. Tämä köyhä mies, joka oli semmoisesta vähäisemmästä pappisryhmästä, joka oli siellä sillä alueella, jossa ei ollut niitä korkeita ja rikkaita. Ne rikkaat oli ostanut ne ylimmäispapilliset paikat. Se on juuri tämä orpokotihomma uskonnassakin, että nämä paikat voidaan ostaa, ne voidaan manipuloida ja ohjelmoida. Ja ne, joille kuuluisi, jolloin se isän sydän, isän tehtävä, niin ei niitä panna sinne montakaan kertaa. Tämä on tämä orpokodin tilanne, kuulkaa. Mutta enkelit ei tee virheitä. Johannes meni sinne vaan suutsuttelemaan, kun sen vuoro oli, mutta se kuului siihen halvempaan papistoon, joka ei oikein ymmärrä, niin voi lukea Edersheimilta, siellä on oikein hyvä historia siitä. Enkeli ilmestyy sille, joka kuului tämän papiston edustajalle sillä hetkellä, Sakarialle. Ja nyt Sakarian poika, Johannes Kastaja, joka tuli erämaasta, niin sitten halusi tulla. Hän tiesi, mitä pitää tehdä, kastamaan häntä, joka on arvollinen. Niin silloin Jeesus sanoi, kyllä, Johannes tahtoi itse asiassa kastetta Jeesualta. Niin Jeesus sanoi, anna se olla näin, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Se ensimmäisen papiston, leiviläisen papiston, jossa oli ne täydelliset kuvat, uhrit siitä täydellisestä vanhurskaudesta, joka tyydyttää isään ja laskee nämä elämän virrat liikkeelle. Sitten kun tämä uusi pappi, korkea tämä Melkisedek järjestyksen pappi tulee tähän, niin hän ottaa nyt sen viran Johannekselta tässä kasteessa. Hänet tavallaan kastettiin tähän pappisvirkaan. Ja tämä ei tarkoita sitä, että ei kaste olisi kaikille tärkeä, ilman muuta se on. Mutta tämä on erikoinen kaste. Tämä on niin kuin kaste tähän pappeuteen. Ja silloin Johannes salli. Ja kun tämä tapahtui, tapahtui jotain hyvin ihmeellistä. Kun Jeesua oli kastettu, nousi hän kohta vedestä. Ja katso, wow, taivaat aukenivat ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päälleen. Ja katso, taivaasta kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Silloin pyhä henki on siinä niin kuin välittämässä, kun tämä sana tulee taivaasta, niin pyhä henki oikein näkyy siinä. Ja se voideltu sana taivaasta, joka on pyhän hengen kautta, tietysti voitelun kautta, on, että tämä on minun rakas poikani. Tämä on juuri se asia, että pyhä henki kirkastaa poikaa Messiasta. Pyhä henki kirkastaa. Ja mikä on seuraava asia, joka tapahtuu heti tämän jälkeen? Sama henki, joka tuli hänen päälleen, ja samassa hengessä, jossa isä puhui, tämä on se minun rakas poikani. Tämä on se minun rakkauteni poika. Silloin se henki, joka tuli hänen ylleen, vaikka hän oli hengestä syntynyt. Mutta nyt hän voiteli hänet tähän pappi tehtävään, vaikka hän pappina meni sitten uhrille. Niin henki vei Jeesuan vapahtajan ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. No, totta kai häntä piti kiusata, mutta sen kiusauksen ydin on juuri tässä. Niin ihmisenä hänet piti kiusata niin kuin ensimmäinen ihminen, mutta nyt hän kohtaa kasvoista kasvoihin sen enkeliruhtinaan, joka julisti itsenäisyyden isästä. Ja kun tämä isäjulistus tuli taivaasta, isältä julistus, että tämä on minun rakas poikani, ja silloin pojalta on se rakkaus isään, kun tämä tuli tähän, niin henki tiesi, että se, joka on sen maailman orpouden hengen johtaja, on siinä katselemassa tätä touhua, ja hän haluaisi nyt koetella tätä, ja myydä sitä orpouden henkeä tälle ainoalle, joka voi hänen edessään, voiko hän seisoa, perkele jo sitä varmaan ennen kuin koettelee. Nyt tässä on se ihmeellisyys, kuinka Jeesua jokaisen koetuksen kestää. Ja sitten kestettyään kaikki nämä koetukset, sitten siellä tehtävänsä lopussa. Hän on kestänyt kaikki nämä koetukset. Sitten hän tekee sen valtavan uhrin. Hän toi meidät isän tyköä. Hän kukisti synnin, teki täydellisen sovituksen, mutta ristillä se ensimmäinen lause, minkä hän sanoi, ja viimeinen lause, jonka hän sanoi, sillä oli isän kanssa tekemistä. Sillä välillä, kun hän puhui Jumala, Jumala, niin miksi minut hylkäsit? Silloin hän oli Jumalan vihan alla. Hän ei voinut puhua Jumalasta isänä siinä vaiheessa. Mutta silloin otti kaikki ne esteet pois, että orpouden henki ei pääse. Mikään orjuuden henki ei pääse, kun me saadaan synnit anteeksi ja lapseuden henki. Täten se ensimmäinen lause oli niin tärkeä. Isä, se on edes Jumala, vaikka se on Jumala. Se on isä. Anna heille anteeksi, sillä he ei tiedä, mitä he tekevät. Ne on orpouden ja orjuuden hengen alla. Ne on tämän Luciferin vaikutuksen alla. Ne on sen orpokotikierteessä. Ne ei näe, mitä ne tekevät. Isä, ne ei näe sinun isän kasvojasi. Isä, anna heille anteeksi. Ja se toinen asia tässä on, että se on yhteydessä sen ensimmäisen luomispäivän sanoman kanssa, jossa Jumala sanoo, tulkoon valkeus. Seitsemällä lausekkeella tai pari lausekkeella Jumala loi maailman, luodun maailman. Ristiltä seitsemällä lauseella hän toi esiin uuden luomuksen. Se on ihmeellinen juttu, kun näitä vertaa. Se on niin ihmeellinen asia, kun näitä vertaa. Ja siihen ei heti pääse kiinni, mutta ne kaikki loksahtaa paikalle. Ja se viimeinen lause ristillä on tämä, ystävät. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja hän lysähtää siihen. Ja sitten täynnä voimaa hän menee sinne alas ja julistaa sen voittonsa. Ja haudat rupeaa aukeneen siinä. Isä, mä olen luullut, että minä ymmärrän tästä jotain. Mä oon tullut siihen tulokseen. Nyt täytyy käydä taas rukoilemaan sitä rukousta. Isä, näytä. Jeesua, Herrani, näytä minulle, Isä. Ei siinä merkityksessä, niin kuin hän ei olisi isän kasvojen hohto meille, hän on. Mutta siinä merkityksessä, kun poika tuntee isän. Ja pojan kautta me tunnemme hänet. Ja sitten vielä se ylösnousemuksen, se ylösnousemuksen jälkeinen ilta, kun hän tulee siihen, tai hän tulee siihen ja sanoo, että minä menen minun Jumalani tykää ja teidän Jumalanne tykää, minun isäni tykää ja teidän isänne tykää. Mä olen huomannut ihan rehellisesti omassa sydämessäni, että jos multa puuttuu tämä isän näky jonain päivänä hetkenä, niin asiat kasautuu päälle. Mutta kun me nähdään isä konkreettisesti ja kutsutaan häntä tässä pojan hengessä, pojan henki on annettu meihin, hänen poikansa henki, jossa me huudetaan Abba isä, niin silloin kaikki on kohdalla. Hän järjestää kaikki. No niin, tämä oli semmoinen pieni esipuhe tästä. Ja ehkä jos herra Suoni jatketaan, mutta tässä on niin valtava maailma. Se on juuri siinä Johanneksen evankeliumissa. Isän rakkaus poikaan, pojan vastarakkaus isään. joka murtaa perkeleen orpokotihengen. Tässä hengessä hän ensin julistaa ja näyttää isän maailmalle, mikä on Johannes 17. Sitten hän murtaa kaikkien niiden rikosten vallan, jota me tehtiin orpouden hengessä ja sokeudessamme. Ja puhdistaa verellään meidät, kun me tullaan hänen luokseen. Sitten me nähdään tämä maailma uusin silmin. Israel on tämän asian taistelukenttä. Abraham annettiin monen kansan isäksi, koska tämä valon on tarkoitus mennä myös täältä muille kansoille. Ja seurakunnassa, kun se seurakunta on tässä lapseuden hengessä, niin silloin ne toimii majakkoina ympäri maailmaa. Isä, me vielä sanotaan niin kuin tämä Filippos, että anna Jesuan näyttää meille isä. Hän on luvannut tehdä se, kun me pääsemme kirkkauteen, mutta nyt jo anna meidän nähdä isä. Ja sitten tämä kaikki sekavuus ja tämä etsintä ja jatkuva harhaileminen ja hullutus, joka tässä maailmassa on, niin me ei sitten ihmetellä sitä, kun me näemme sen sinun kirjoitustesi valossa. Ja me saamme pyhän hengen voiman, jossa on tämä isyyden henki, jossa sinä myös julistat meille, että me olemme sinun rakkaita lapsiasi, puettu Jeesuan Messiasen, joka on meidän vanhurskautemme, ja annat meille voitelun tätä maailman henkeä vastaan. Sitä henkeä vastaan, joka on se orpouden henki, niin kun annoit apostoloille sen voiman, niin se on meidän voimamme, tämä lapseuden henki, jossa me emme tunnusta ketään muuta kuin sinut, isämme taivaassa, isäksemme, Jeesuan, meidän vapahtajaksemme ja messiaksemme. Ja kunnioituksella vaellamme kaikkia luomiasi ihmislapsia kohtaan, kantaen sovituksen tehtävää sillä tavalla kuin mahdollista. Kiitämme sinua Jeesuan nimessä. Amen. Mm.